Radio Okapi. Okapi.
Motango ya ba IRDC ntuku isato likolo ya mokama bazali na bokono bwa hypertension bo ebisi boko boluka luki ya mobu nkoto ibale na mwambi. Bokono bona bozali kozwa mingi lelo loye bilenge pe basi. Bantoma ya likita pona kopekisa pe kosilisa na kimia mambi ya bowela ni mabele o territoire ya Rutshuru. Bazwi mokano ya kotangisa na bayimboka manso basili kozwa bombano osuka likita li na pamba te mambi ya kowela na mabele mangalisa kabitumba oyeteni ena ya ekolo na biso. Voix de sans voix et Pameli Lolenge bakangi pe bakotisio boloko ya makala mwana mboka Claude Kalokadi mokambi ya compagnie Sholok. Po a senga ki nyongo na ye na ministère ya défense nzokande ministre Lambert Mende Omalanga ebisite bakangi ye po ete a sela ki mikanda ya mabepe ya lokuta. Pokwa ela muna bino banso, motango ya ba IRDC ntuku isato likolo ya mokama bazali na bokono bwa hypertension, po ebisi boko boluka luki ya mobu nkoto ibale na mwambi. Bokono bona bozali kozwa mingi lelolo ye bilenge, atape basi bazali kozwa yango mingi penza. Ezali bilembo bimonasaki lelolo ye awanengoma mokonzi Kinshasa na lisangali bundisaka bokono bwa hypertension. Ezali na milulu mia ine ya kubundisa bokono bwa hypertension. Makita mia mikolo misato mizali kosalema. Pona bokono bona bokomi nzike pona koluka lolenge ya kosalisa pe kosilisa yango. Professeur Jean-René Mbuyama ayebisaki yango na elobeli ya Mimi Engumba Mulongo.
L'hypertension est à la fois une maladie et un facteur.
Bokono bwa motema bokumbaka kokoso ya lolenge ibale. Yambo yebate ezali penda bokono ya solo ya ibale ebendaka pe pasi mususu ndakisa motema kotelema likama kati na bongo ezala pe na lupiko pasi ye na ekoki komema moto na liwa ya mbalakata. Kokoso ezali kaka mpona kokima liwa te kasi pe mpo ya kobikisa yango. Po ete, bokono bona bozanga bilembo. Po ebana, esingaka bonongi mulai, kolandela etamboli ya makila kati na misisa mbala na mbala. Epa mosusu, po ya komibatela, esingaka kobanda ko milengela utobo mwana kino tango moto akoli.
Depuis l'enfance jusqu'à l'âge avancé.
Bantoma ya likita pona kopekisa pe kosisa na kimia mambi ya bowela ni mabele o territoire ya Rutshuru bazwi mokano ya kotangisa na bayimboka manso basili kozwa bombano osuka likita lina. Makita mai ya mikolo mibale mizali pona ezali na motu ya makasi pona mambi ya kokamba mabele onte ya territoire eye. Mambi mbula matadi ya etuka ezwi na motema moko pona bobangi te mokolo bato bakima bitumba bankoto nzike bakozonga oituka ya Nord Kivu soki ekambami malamu. Te nkokoso ekozanga te pona ONU habita esengeli kosunga mbula matadi kozongisa kimia pe kosunga bikolo pe mabota kovanda malamu ontea etuka eye wapi mambia mabele mangalisaka bitumba. Bernadine Diambu maloba mboka yo.
Babundi baye ba mai mai ba kambemi na aochi mpe ya kutumba ba sangani na ba FDLR. Ba mimi bibwele mingi penza ngombe sima bakendeki na kisanya. Ezali onzela ya luiko mpe kangembe. Longola ba mai mai ba susu wazali kutungisa ba imboka ezali ba FRF. Mami bale moleki ba bundi baye ba FRF ba kota kitango na kobeta mandoki na esika ya misala ya kompani ekosala kama banga atalo ya Transafrika ezwami na Minembwe centre. Ba memaki biloko biike bia mosala mpe misolo. Yambo ya wana onzela la Minembwe ba FRDC ba kweki na mutambo etela kibango ba bundi ba FRF. Komanda wa ba FRDC a ebisiete simai. Yakobeta na masasi ba bundi ba FRF ba kimaki. Moto moko te akufaki ongambo iso ibale. Omwa mosala moko moleki yoko mobundi wa FRF akendeki komiti kwa mwaboko ma ba FRDC. Balinga ba ye, bakana ki koboma ye mpe ba funda kiye kozala mopesi sango wa ba FRDC. Kolanda na nalitato lili ya mukimi moye ba imboka ba zali kokoba kozala na boyokani na ba bundi. Pona kolimbola masoma ye, moko wa bayi mboka azwami na ngomba ya murambi azalisika mokangemi oboloko ya eta major ya FRDC mpo abomba kina ndako na ye bisaleli bya bayi mapinga bya banguna. Ongambo ya FRF bazwama kite mpo ya kotato la pona tina na likamboli ye. Nzambi bazwami na Nyamizungu ezali tango mibale na botamboli makolo mpo ya kokoma kuna na este ya Kamombo.
Bolandi wana mbeba ezali kosala batomboki ba FRF Uvira tozali bongo na etuka ya Sud Kivu. Tokozongela sango ya bantoma ya likita pona kopekisa pe kosalisa kosisa na kimia mambi ya bowela ni mabele o territoire ya Rutshuru wapi bazwi mokano ya kotangisa bayimboka maso basili kozwa bombano osuka likita ina. Bernardine Diambu.
Osima ya kolekisa mibu koleka zomi o ekolo mopaya bozongi wabakimbi tumba ya bana Kongo Honor Kivu ezali kopesa pasi na bayimboka pe bazali ko imaima. Bobangi na bango bozali mingi na maimatali mabele bisika bafandi bakomi ebele mpenza. Likitali yeliselimaki Rutshuru ezali ya motu ya penza pona kokanisa lolenge kani ya kozwa mabele poete yango ezali moko kati ya bosenga ya boyokani kati ya ekolo Rwanda RDC pena lisa nga aser likitali na lesalimaki o Rwanda osanza ya ibale eleki
inawezekana wa
emwe lokola bayimboka nanu basosoli malamu te bino bomoni te bisika ezali ebele ya kosala bilanga pona bayibazalia wana bayibakoya te ezali te kutu bilanga ezali kokoka te na bato bayibazalia wa
mashamba hazitoshi
zambi bo bayete masanga nzike o likitali na lokola Starek ministre provincial atalaka mambi mamabele elongo na masanga ma oni pena aser ba kani kocha li sanga lioko babengi olopoto komite loko permanent poete ebanda koluka eyano na kimia na maimatali kokoso ya kowela mabele oituka utogoma. Bernardine Diambo mpoya Radio Okapi.
Voix des sans voix et Pameli Lulenge bakangi pe bakoti sho boloko enene ya makala mwana mboka Claude Kalokadi mokambi ya compagnie Sherlock pona VSV Claude Kalokadi a saliko asiliko kangema po asenga kinyongo na ye au ministère ya défense tokundolite compagnie Sherlock et pesa ki biloko ya kolia na motango ya dolan koton kama moko na kama sambona ntuku mwambi na basoda ya afdel na mobun koto yoko kama libwana ntuku libwana sambo okalemi na etuka katanga lisa sanga voix des sans voix et visite ba yibi misolomina pe esengelite babi misa Claude Kalokadi oboloko tolanda ndimbola ya Timothée Dikizwa moko ya bakambi ya FSV na allo allo ya Jacques Yves Molima.
Utakala atambola kampua kwa misolomia ye kasi bapesa kaya yangote sima ya awande mwana mboka Kulukadi akei kumona yoko mikanda bakoma kombo ya tabisimana ye na motango moye minister etali bokengi ongambo ya logistik eko bimisa kasanza iso amona ki mokanda yango iyo amona ki yango solo kasi ezali na kombo ya ba etabisimana zike eye direksyon wana esengeli kufuta bato misolo talantina na kose Senga, bafuta ye misolomia ye mpeba bimisa ye oboloko.
Nzoka nde ministra taliba sango Lambert Mende Omalanga pe molobeli ambula matadi ayebisite mwana mboka Claude Kalokadi asaila ki mikanda ya lukuta mikoloto miaye na boko mikanda akomaki esila kokesana. Tolanda mwana mboka Lambert Mende Omalanga bobele na elobeli ya Jacques Yves Molima.
Dans la réalité,
na bosolo mwana mboka Kolokadi a salaki manso mpo ba mopesa misolomia ye akendeki na ministère ya défense na état major général ya mapinga azwa kite kasi kaka otango ministère andimi kofuta ye mwanda mwe misolona ye de ministère ba moni ete mokoloto atiaki na mikanda mokolo wana ezwaki oyo ezalaki libosote na komona kabongo ye mei ayebisaki na zuzi wa mapinga ete akende kofunda likambo yango ya sima ya bolukiluki na auditora militaire ba mwana ki ete mwana mboka Kolokadi azali mokosi ye tende asengela ki kozwa misolomina talantina zuzi wa mapinga azwa ki mokano ya kokanga ye mpe kotia ye oboloko
directeur général des forces armées décide de son incarcération.
Bantoma Union Européenne ba sengela ki kotia maboko lelo loye oyongoma mokonzi Kinshasa elongo na ministre atali mambima misolo na mikanda zomi na moko ya lisalisi ya misolo na motango dolar million kama ine na zomi. Misolo miye RDC kozongisa te ezalipona kosunga sektor ya bokolongono bwa nzoto kobongisa banzela pe biselo bisusu kotombolo nkita pe bokambi bimalamu ya ekolo. Nzoka nde milulu miye miselema kite po ete bakambi ya RDC bakoma kite. Sima ya bato kodinda lobilo leki moyangeli etuka pona mwatango Jean-Paul Ramazani bin Sabiti abwaki mbela na bayimboka kokende kotwa nzoto ya bawei pembeni ya ebale Kongo tozali bongo na etuka ya Maniema alaki pete mbula matadi ya etuka ekosunga mabota maye bandeko na bango basilikowa talasuka sangona biso ya pokwa lelo botika la malamu.
Okapi.
Okapi.
Radio Okapi.